นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
เดือนนี้เป็นมกราคมเป็นเดือนสำคัญที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อชาเป็นประชุมกันที่วัดหนองป่าพงพอหลวงพ่อชาท่านมรณภาพในวันที่16มกราพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อก็กำหนดวันที่16มกราคมเหมือนกันพระอาตมาได้อยู่กับลุงโพชาตั้งแต่ปี2521ไปแรกแรกก็ลำบากหลายอย่างเหมือนกันความเป็นอยู่ของพระในสมัยนั้นไม่ง่ายและพระฝรั่งที่จะอยู่และครูทีต้องเป็นปะขาวเป็นสามเณรก่อนต้องสู้หลายอย่างอย่างเช่นตอนนั้นอาตมาก็อายุแค่20ปีไปแรกๆก็ยังไม่รู้ภาษาไทยเลยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่ไปวัดหนองป่าพงในสมัยนั้นต้องเป็นคนใจสู้มากประการเดินทางและการคมนาคมต่างๆก็ไม่ง่ายเหมือนสมัยปัจจุบันนี้คือถ้าออกจากบ้านนี่ว่าออกจริงๆแต่ทุกวันนี้พวกเราก็ชินกับการติดต่อกับทางบ้านว่าเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องสะดวกเป็นเรื่องไม่แพงทุกวันนี้เราก็ติดต่อทางอีเมลหรือเท็กซ์ SMS หรือว่า FaceTime และ Skype ก็มีวิธีติดต่อกับคนต่างประเทศได้มากแต่ในสมัยนั้นไม่มีพวกนี้เลยยิ่งจะอยู่ในวัดป่าพงแม้แต่จดหมายอากาศซึ่งเราใช้กันในสมัยนั้นจะไม่ค่อยมีนั้นสมัยนั้นถ้าพระฝรั่งต้องการเขียนจดหมายกลับถึงบ้านต้องรอถึงเวลาไปเยี่ยมวัดป่านานาชาติซึ่งจะมีจดหมายอากาศเยอะหน่อยขอสักฉบับสองฉบับจะได้เขียนจดหมายถึงบ้าน ดินฟ้าอากาศก็ไม่ดีสำหรับผู้ที่ไม่ชินอย่างปีแรกหน้าหนาวมากตอนกลางคืน10กว่าองศาแล้วอาตมาเป็นผ้าขาวซึ่งจะมีแต่ผ้าอังสะบางๆคือไม่มีจีวรไม่มีผ้าสังฆะไม่มีสเวตเตอร์ไม่มีอะไรมีแต่ผ้าอังสะบางๆหนาวมากหนาวก็ต้องสู้ต้องการให้เราเป็นนักสู้ในการสู้สิ่งลำบากที่จะเป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอยู่เสมอ ในเรื่องการศึกษาก็เหมือนกันวันนี้เราจะมีการแสดงมีการคุยเรื่องคุณธรรมต่างๆเราอาตมาก็พยายามติดตามวิชาการต่างประเทศการค้นคว้าเรื่องการศึกษาแล้วอาตมาสรุปได้ง่ายๆว่าพวกเราถูกล้างสมองว่าสิ่งนำไปสู่ความสำเร็จคือความรู้ทางวิชาการคือความสำเร็จที่ไม่มีความรู้ทางวิชาการไม่มีแน่นอนแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่เอาตามความเชื่อดังเดิมแต่ไปดูว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ในทุกๆด้านข้อหนึ่งที่เขาจะถือว่าสำคัญที่สุดอันนั้นก็คือใจสู้คือคนเราจะชนะในทุกเรื่องจะสอบได้ในทุกเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยากคือสำคัญคือว่าเมื่อเราไม่ได้สมหวังหรือเมื่อเราเจอความลำบากจิตใจของเราจะเป็นยังไงไหมบางคนเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่แวดล้อมเอื้อให้กำลังใจแล้วก็มีกำลังใจแต่เวลาคนรอบข้างไม่ให้กำลังใจหรือว่ามันเจออุปสรรคจิตใจเลยหมดสภาพเลยอะไรเป็นความเก่งที่อยู่ในกรอบเล็กๆคือบางคนเก่งได้เมื่อมีคนสนับสนุนมีคนให้กำลังใจสิ่งแวดล้อมเอื้อทุกสิ่งทุกอย่างช่วยแล้วก็เก่งได้แต่ในชีวิตเราที่เราจะหวังสิ่งแวดล้อมบุคคลรอบข้างที่จะให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ที่อาตมาและพระฝรั่งหลายลูกสู้ได้เพราะอะไรมาพูดง่ายๆว่าสำคัญเพราะมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้แปลว่าอะไรมันคืออะไรในศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้คุ้มความลำบากคือที่คนบางคนนี้พอลำบากแล้วเขายอมแพ้เลยแล้วคนบางคนไม่ยอมแพ้ก็ต่างกันตรงไหนทำไมบางคนสู้บางคนไม่สู้นี่อาจจะเป็นความเคยชินก็ได้แต่ข้อสำคัญคือคนที่สู้เขาเชื่อว่าต้องสู้มันความลำบากที่เรากำลังเจออยู่ทุกวันนี้มันไม่แน่หรอกเดี๋ยวมันผ่านพ้นไปแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าถ้าเราสามารถหยุดชั่งน้ำหนักระหว่างความลำบากในปัจจุบันและความสุขและประโยชน์ในอนาคตแล้วบอกว่าสู้ซะเพราะถ้าเราไม่สู้ความลำบาก ความสุขและประโยชน์ที่ต้องการเราจะไม่ได้อันนี้คือสติปัญญาของคนใช่ไหมคือถ้าเป็นสัตว์อิรฉานสัตว์ทั่วไปมันก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณหมายถึงว่าถ้าชอบฉันต้องเอาไม่ชอบฉันไม่เอาอันนี้คือสัญชาตญาณของสัตว์และมนุษย์มันก็เป็นสัตว์เราทุกคนก็เป็นสัตว์ทั้งนั้นฮะแล้วก็มีสัญชาตญาณเหมือนกันแต่มนุษย์จะเก่งตรงที่ว่าเป็นยังไงไม่สนุกไหมไม่สนุกชอบไหมไม่ชอบลำบากไหมลำบากไหมเอาไหมเอาเอาทำไมฮะเอาเพราะถ้าไม่ผ่านตรงนี้แล้วเราก็ไปไม่ได้พระฝรั่งแล้วต้องสู้หลายอย่างนะมาแรกนะภาษาก็ไม่ได้แต่ตอนนั้นลุงปูชาท่านยังแสดงธรรมยาวเลย2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วมีระเบียบที่เคร่งมากเรื่องการนั่งต้องนั่งพับเพียบซึ่งอาตมาและเพื่อนหลายองค์อาจจะเคยฝึกโยคะมาเคยนั่งสมาธิขัดสมาธิก็เคยแต่ว่านั่งพับเพียบไม่เคยในชีวิตไม่เคยเห็นที่ประเทศไหนในโลกที่เขานั่งพับเพียบกันแม้แต่ประเทศรอบข้างนี่พม่านี่ไม่มีมาพับเพียบนะแล้วมาเจอเป็นครั้งแรกแล้วมันรู้สึกเป็นอิริยาบถที่มันไม่สบายฮะมันไม่สมดุลมันเอียงมันแปลกๆนะฮะแต่ถูกบังคับนั่งสามแล้วตอนนั้นก็ไม่มีอะไรรองนั่งด้วยฮะนั่งบนคอนกรีตเย็นก็เย็นเอาอูถ้าเอาแขนมาค้ำอูโดนหนักเลยฮะอาตมาเคยพาคณะพระฝรั่งไปกราบหลวงตามหาบัวนั่งคอยท่านเป็นชั่วโมงสุดท้ายท่านก็ลงมาแล้วท่านก็ชี้ที่พระฝรั่งรูปหนึ่งลูกศิษย์อาตมาบอกว่านี่องค์นี้ทำลายพระพุทธศาสนานะโอ้ยทุกคนก็ตกใจได้ทำบาปอะไรนักหนาด้วยทำลายพระพุทธศาสนาสามารถแต่ปรากฏว่าท่านนั่งอย่างนี้นี่เรียกว่าทำลายพุทธศาสนาดังนั้นเรื่องอิริยาบถเรื่องความเรียบร้อยเรื่องความสำรวมของพระท่านจะเน้นมากภาษาที่เราก็ยังไม่คือนั่งฟังเทศ3 ชั่วโมงมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วยิ่งฟังไม่ค่อยเข้าใจมันลำบากมากแต่ที่เนี่ยฟังภาษาต่างประเทศที่ยากที่สุดหรือไม่คือไม่ใช่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันไม่เป็นไรเหมือนเราปิดสวิตช์แต่ถ้าเราฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนี่จะลำคาญที่สุดคือกำลังสบายแล้วก็จะได้ยินคำที่เรารู้แล้วมันจะถึงมาเสร็จแล้วไม่เข้าใจผิดหวังเนี่ยก็กลับเดินเกิดจะมีเป็นบางคำที่เราเข้าใจแล้วพวกเราก็จะเข้าใจผิดอยู่เสมอเห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งกับเพื่อนปวดพร้อมกันทีนี้ในกุฏิที่วัดป่าพงในกุฏิเล็กๆอยู่ในป่าเป็นกุฏิไม้ ไม้ล้วนแต่มีกุฏิหลังหนึ่งไม่ทราบสาเหตุไหนแต่ว่าทำประตูเป็นเหล็กแต่วันหนึ่งเรานั่งใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อชาแล้วหลวงพ่อต้องการเรียกพระที่อยู่ในกุฏิหลังนั้นท่านเลยสั่งเพื่อนอาตมาให้ไปเรียกท่านองค์นั้นมานะองค์ที่อยู่กุฏิประตูเหล็กนะพระฝรั่งท่านก็ครับท่านก็กราบหายไปทั้งนานสุดท้ายกลับมาหน้าตาไม่ค่อยดีครับว่า ขอโทษหลวงพ่อผมหาท่านไม่ได้ครับกุฏินี่ประตูมันขนาดเดียวกันหมดเลยครับเข้าใจไหมฮะคือพวกเรานี้จะไม่ชินกับภาษาที่สับต่างกันเพราะระดับเสียงเห็นไหมเล็กกับเหล็กเนี่ยมันก็ความหมายไม่เหมือนกันเห็นไหมที่ตลกกว่านั้นท่านคงไม่ว่าอะไรเอ่ยชื่อท่านพระอาจารย์ปัสสโนหรือตอนที่เราอยู่สาขาอยู่ที่ผู้จอมก้อมตกลงจะสร้างโรงครัวใหม่อาตมาก็ท่านอยู่บนศาลาและชาวบ้านมากราบก็เป็นขนาดที่จะมาสร้างโรงครัวแล้วไปกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับจะสร้างโรงครัวตรงไหนครับหลวงท่านอาจารย์ประเสริฐโนเลยตอบว่าเดี๋ยวอาตมาจะลงไปชี้ให้ดูใช่ไหมคือทำไมต้องว่าท่านจะมาชี้ให้ดูแต่ท่านออกเสียงผิดว่าท่านจะชี้ให้ดูโอ้ชาวบ้านมันก็ตกใจมากเลยว่ากลัวจะไม่สำรวมนี่เรื่องภาษาควรจึงเป็นเรื่องยากแต่เราต้องสู้ทุกอย่างถ้าเรายินดีสู้แล้วมีความรู้สึกว่าโอ้มีบุญที่ไปอยู่กับลุงพ่อชาในมงคลสูตรเราจะเคยสวดกันนะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าการเข้าใกล้สมณะเป็นสิริมงคลถ้าเป็นพระระดับลุงพ่อชาเราก็จะเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีพอเวลาเราอยู่ใกล้ผู้ปฏิบัติชอบเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าประมาทไม่ได้เหมือนกับจำเป็นต้องมีสติเพราะถ้าเราอยู่กับผู้มีสติสมบูรณ์เราจะรู้สึกตัวในความไม่มีสติหรือการขาดสติของเรามากขึ้นท่านทำหน้าที่เหมือนท่านเป็นกระจกเราอยู่กับท่านเราก็สามารถเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นเพราะท่านไม่มีกิเลสเหมือนคนเราจึงรู้สึกตัวในกิเลสของเราแม้ถ้าเราต่างคนต่างเป็นคนมีโกรธมั่งหงุดหงิดรำคาญมั่งอิจฉามั่งก็อยู่ด้วยกันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคนนั้นก็ขี้โกรธคนนั้นก็ขี้รำคาญแต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่ไม่มีเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวไม่มีโกรธไม่มีหงุดหงิดไม่มีรำคาญไม่มีใจร้อนไม่มีอิจฉาไม่มีอะไรเราจะรู้สึกในของเราดังชัดนะโอ้สิ่งนี้มันแย่มันไม่ดีเราต้องปรับปรุงแก้ไขและที่สำคัญข้อหนึ่งคืออยู่กับพระปฏิบัติชอบอย่างท่านเราจะรู้ได้ว่าท่านไม่ใช่เป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดท่านเกิดเป็นชาวบ้านธรรมดาถึงแม้ว่าท่านเป็นผู้มีบารมีมีความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติแต่ถึงท่านถึงขั้นนี้โดยการฝึกด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติท่านดีเพราะการปฏิบัติท่านดีเพราะการฝึกซึ่งก็จะเป็นคติธรรมที่ดีเมื่อเราเห็นท่านคือบางคนเข้าใกล้ผู้มีบารมีสูงและผู้มีผู้ปฏิบัติชอบจะเกิดศรัทธา มากรู้สึกเราจะยกท่านอู้ท่านสูงมากแล้วเราก็ต่ำแล้วก็แย่ท่านก็ดีแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมองเรียกว่าโยนิโสมนสิการได้ฮะเราคิดอย่างแยบคายว่าอู้ท่านได้ถึงขั้นนี้โดยการฝึกอู้การฝึกข้อวัดปฏิบัติแล้วเป็นสิ่งเลิศสิ่งประเสริฐจริงๆที่สามารถทำให้มนุษย์ธรรมดาได้ถึงขั้นนี้ได้อย่างแม้แต่ในสมัยพุทธกาลมีพระชื่อวักกะลีซึ่งหลงรูปพระพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้าท่านงามอยากเข้าใกล้แต่พระพุทธองค์ทรงตำหนิว่านี่พระวักกะลีที่ลงประเด็นว่าพระพุทธเจ้าคือพระธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกายและหลงร่างกายทำไมนี่พระพุทธคือพระธรรมนั้นพระสงฆ์ก็คือพระธรรมเหมือนกันใครเป็นพระสงฆ์แท้ก็ด้วยพลังธรรมและธรรมไม่มีเจ้าของธรรมไม่ใช่ของใครเหมือนกับตัวอักษรกอไก่คอไข่ว่าเป็นของสธารณะถ้าใครหัดเขียนก็เขียนได้และไม่มีศัพท์ในพจนานุกรมที่เราเขียนไม่ได้ถ้าเราเขียนอักษรได้ทั้งหมดเรียกว่าศัพท์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็เขียนได้เหมือนในการปฏิบัติถ้าเราฝึกปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าไม่มีคุณธรรมข้อไหนที่เราเข้าไม่ถึงไม่ว่าเราเป็นผู้ชายและผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันดังนั้นเราก็ได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงพ่อชาถ้าเราลืมหูลืมตาเราจะได้ขอคิดดีๆเยอะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเองมันจะเกิดด้วยความตั้งใจและศรัทธาของผู้เข้าใกล้อย่างบางคนก็เป็นลูกศิษย์ของพระผู้ใหญ่แต่ประมาทภาคภูมิใจว่าอาจารย์เป็นพระอรหันต์นึกว่าตัวเองสูงเพราะอาจารย์สูงอย่างตอนที่หลวงพ่อชามรณภาพมีพระบางรูปพระผู้ใหญ่อุตได้10ปี20ปีลาสิกขาที่ลาสิกขานั้นเพราะว่าตราบใดที่รุ่งพอชามีชีวิตอยู่ท่านก็มีกำลังใจมีศรัทธามากแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติเท่าที่ควรพอรุ่งพ่อไม่อยู่สิ่งที่เคยประมาทหลงว่าเป็นคุณสมบัติของจิตใจตัวเองปรากฏว่าหายไปหลอกลวงตัวเองว่าเก่งทั้งที่ไม่เก่งนั้นเวลาเราเข้าใกล้ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เราก็จะเกิดความปลาบเริ่มเกิดปิติได้ง่ายแต่ท่านอย่างเตือนว่าอย่าพึงหลงว่าเป็นของของเรานะถ้าอยากได้ปิติเราอยากได้ความผ่องใสภายในนั้นของจริงต้องเกิดจากการฝึกเราฝึกตามแนวทางที่ท่านเคยฝึกไว้เราก็มีส่วนได้เหมือนกันดังการไปวัดหนองป่าพงทุกปีถือว่าเป็นกิจกรรม ที่ดีมากการไปวัดพระพงการช่วยโรงทานนี่ว่าได้บุญได้กุศลในระดับหนึ่งแล้วเมื่อเราเห็นพระสงฆ์จำนวนมากมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีแต่ความรู้สึกที่ดีนั้นเป็นฐานที่เราจะใช้ในการฝึกตนเพราะถ้าเราไปที่ไหนที่ว่าแบบแหมมันน่าประทับใจน่าทึ่งมากอะไรมากถ้าหยุดอยู่แค่นั้นผลที่เกิดขึ้นจะอยู่ได้ไม่นานก็ค่อยๆจางไปแต่ถ้าเราใช้โยนิโสมนสิการใช้ความคิดที่ลักแหลมหน่อยก็โอ้ท่านได้ความน่าเคารพเลื่อมใสด้วยการปฏิบัติธรรมมนุษย์เราที่จะดีก็ด้วยพลังพระธรรมทำยังไงเราจึงจะได้น้อมพระธรรมมาสู่ใจเราเพราะท่านก็เป็นแค่พยานพลังธรรมความงดงามของหลักธรรมไม่ใช่ของท่านหรอกใครปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลตามหลักสันติติกธรรมสันติติโกผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาและปฏิบัติย่อมได้ผลของการปฏิบัติแน่นอนเป็นสิ่งที่ทุกคนพิสูจน์ได้เอาละวันนี้ก็คงได้ให้ข้อคิดอันเล็กน้อยพอสมควรในเวลาที่เราSo this morning, I have been talking about the value of contact or meeting, listening to, discussing Dhamma with someone who is practiced well, one who, like Ajahn Chah or Lumpo Cha, has freed himself of defilement. So defilement or kilesa or gilet. And when we all live together, we all have weaknesses and faults and defilements.And it's normal. But when we meet someone who does not have those defilements, it's like he holds up a mirror to our life. And we can see that these things that we took for granted, that we thought were part of our life, part of our personality,are not truly part of us, that it is possible to be free of all these negative qualities and to develop so many beautiful and noble qualities. Because when we see someone like Ajahn Chah, then we reflect thathe has reached this level through his practice of Dhamma. He wasn't born in this way. And the Dhamma that he studied and practiced is the same Dhamma that we study and practice. And if we study and practice well, then we can receive the same fruits of practice as he has done. But from the very beginning, practice, as I said at the beginning of the talk, we need this persistence and being willing to bear with things even when they're difficult and never to give up. So if there's one quality that will take us through all the different situations and challenges of our life, is when we set ourselves a goal and we determine whatever happens, we will never give up.